19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชัยวุฒิไม่หนักใจรับตำแหน่งรัฐมนตรีนะคะพร้อมทะลวงปัญหาเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญหาสังคมนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการทำหน้าที่ภายหลังได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะว่าจะมีการพูดคุยเพื่อมอบนโยบายการทำงานของกระทรวงให้แก่ข้าราชการกระทรวงในช่วงกลางสัปดาห์หน้าและไม่หนักใจกับการมาทำหน้าที่นี้โดยจะมุ่งให้กระทรวงนะคะสามารถแก้ปัญหาในเศรษฐกิจยุคใหม่ปัญหาสังคมและความมั่นคงอื่นๆและพร้อมสานต่อนโยบายที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นแต่จะไม่ใช้ความรุนแรงหรือเด็ดขาดมากเกินไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศมากที่สุดและในวันจันทร์นี้จะร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนในช่วงบ่ายจะเข้าไปปฏิบัติภารกิจในกระทรวงต่อไปค่ะด้านนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแทนตำแหน่งเดิมที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยเชื่อว่าจะไม่น่ามีปัญหาในการทำงานและสามารถปฏิบัติหน้าที่และสานต่อการทำงานได้เหมือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะนายวิรศักดิ์ยังระบุด้วยนะคะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงการรับมอบภารกิจในการทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะต่อกันที่อมรัตน์นะคะส.ส.พรรคก้าวไกลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นพลเอกประยุทธ์ระบุไม่กังวลเพราะทำตามขอบเขตกฎหมายค่ะวันนี้นะคะนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีวิจารณ์การทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกไว้ก่อนหน้านี้โดยนางอมรัตน์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากทนายความว่าได้รับหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งมีนายอภิวัฒน์ขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีมาแจ้งความดำเนินคดีเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเป็นการกระทำความผิดจากการโพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตนได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่านายกรัฐมนตรีไม่เสียภาษีและรับเงินเกิน 3,000 บาทแต่ก็ไม่มีความกังวลใดๆค่ะเพราะทนายแจ้งว่าเป็นโทษปรับและจะต่อสู้คดีในชั้นศาลจนถึงที่สุดคดีนี้ตนถูกแจ้งความดำเนินคดี3กรณีคือการโพสต์ข้อความผ่าน Twitter ตำหนิวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรี2ครั้งอีกกรณีเป็นการวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้หลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาก็ได้ให้การปฏิเสธเพราะถือเป็นการกระทำตามขอบเขตกฎหมายที่ส.ส.พึงกระทำได้ใครจะแจ้งความก็ถือเป็นสิทธิ์ค่ะแต่อยู่ที่พนักงานสอบสวนและอัยการจะพิจารณาพยานหลักฐานด้านพันตำรวจโทอาทิตย์ดอนนันชัยรองผู้กำกับการสอบสวนสน.นางเลิ้งระบุว่ากรณีนี้นางอมรัตน์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter ส่วนตัววิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหลักฐานประกอบการออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ส่วนรายละเอียดอยู่ในสำนวนอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะปิดท้ายที่สสค.คาดไตรมาส4เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหนุนรายได้ทั้งปี 260,000 ล้านบาทเป้า5ล้านคนหนุนเศรษฐกิจฟื้นนางสาวกุลยาตันติเตมมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าหลังจากรัฐบาลมีนโยบายเตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยเชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้ช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้หรือตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ5ล้านคนและมีเม็ดเงินรายได้เข้าประเทศประมาณ 260,000 ล้านบาทซึ่งจะช่วยเข้ามาหนุนเศรษฐกิจไทยให้ปรับตัวขึ้นได้บ้างโดยทางสสค.นะคะจะนำข้อมูลในส่วนนี้มาประกอบการประเมินการปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงเดือนเมษายนนี้เพื่อประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยอีกครั้งค่ะอย่างไรก็ตามมองว่าการเปิดประเทศนั้นคงค่อยเป็นค่อยไปและจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้าค่ะจบการเสนอข่าว 19:04 น.ค่ะ